Lavonas. Tas lavonas, kai draugą pašalino už nepažangumą, liko jam vienam. Jau prašyta širdis, inkstai, kepenis. Jis stebėjosi, kokie idealiai sveiki organai teko jo daliai. Žmogaus būta jauno, gražaus sudėjimo. Preparuojant ilgesnį laiką, lavonas žymiai palengvėjo. Jisai įvadino mano lavonėlis. Profesorius kartais stapteldavo prie studentų ir tylomis žiūrėdavo, kaip jis dirba. Tarsi tikėtųsi, kad tasai ims ir atras kokią naują liauką. Profesorius anksti susenęs, netgi palūžęs žmogus, mėgo šį darbštų studentą. Jo paties sūnus buvo nevykėliai. Vienas trankėsi kažkur po sąjungą, apie jį seniai neturėjo jokių žinių, o kitas dirbo kroviku čia pat prekybos centre, net vidurinės nesugebėjęs baigti. Visi žinojo profesoriaus istoriją ir kaltino jį patį. Matote, mirus žmonai jis vedė savo tarnaitę, kuri ir nusmugdė namus. Tai dar Čechovo aprašytas atvejis, kai generolas veda vyrėją, o paskui toji daužo jį per žandus. Na, staiga išgirdo studentas už nugaros, kokia būtų jūsų nuomonė? Tamsta miklini ranka, ar protas dirba? Studentui sudrebėjo ranka su skalpeliu. Jis atsisuko. Žemas, kresnas žemaitukas, ne iš karto suvokęs, kad profesorius klausė ne pagal programą, kostelėjo kaupdamas mintis. Užregistruotas, kaip nežinomas, mirties priežastis galvos trauma. Jis kilstelėjo sruogą lavono plaukų, parodė kažkada buvusią baisę, o dabar blausę švarę žaizdą. Ne, kodėl jis žuvo ir guli čia, mes nenustatysime, suprantate? Nesuprantu, užsispyręs atsakė jaunuolis. Nežinomas, niekam nereikalingas, mirė žmogus. Lavonas atiduotas mums, būkite malonus, pamastykite, kaip tai atsitiko. Studentas guštelio pečiais, paskui tiesiai grubokai atsakė. Jeigu nebūtų tokiu atveju, mes liktume be darbo. Keistas skausmas šmėstelėjo profesoriaus veide. Purtydamas galvą, kažką murmėdamas, jis pasitraukė. Studentas toliau dirbo be ūpo. Jis galvojo, kad seniui laikas į pensiją. Ko jis čia stovi už nugaros ir seka kiekvieną judesį? Jis pažvelgė į laikrodį. Eikite, eikite. Iš tolo linktelėjo profesorius, vis dėlto negalėdamas nuslėpti simpatijos šiam jaunuoliui. Ėmė rinktis kita grupė. Profesorius stovėjo prie lango, žiūrėdamas į baltą slėnį, kur rogutėmis važinėjo vaikai. Jie buvo tokie maži ir nekalti. Pro studentų šurmulį ir juokelius prie profesoriaus staiga prisertino tas jaunuolis, dar neišėjo. Ir pratesdamas pokalbį tarė, kaip lygus lygiam. Aš klydau sakydamas, kad tas žmogus buvo absoliučiai sveikas, jam vaikystė operuotas stuburas. Profesorius išspaudė pilkomis lūpomis. Tai pažinau. Viso gero. Jaunuolis išėjo šalti. Reikėjo užvalgyti. Tada į skaityklą. Prie studentų valgyklos jis taiga pamatė tą savo draugą pašalintą už nepažankumą. Ei, šuktelėjo jis, laukiau tavęs. Gal paskolintum pinigų? Neturiu. Dievaži neturiu, pamelavo jis. Nusiminimas aiškiai pasirodęs draugo veide, jį beveik sujaudino. Eime užvalgyti, pratarė. Tiek užteks. Senjorė, savo stiliumi atsakė tas. Aš turėjote pasakyti žūstu, bet šiaip taip įstengė nusijuokti. Aš juk pakviestas į metropolį. Viena diena, supranti, prekybininkė švenčia vardinės. Pakvietė mane, aš norėjau jai nupirkti rožę. Ir jis dingo vakaro migloje. Jis šlupčiojo. Tarnaudomas armijoje nevykusiai šoko su parašiutu. Likęs vienas, mūsų šaunusis studentas įėjo valgyklą. Prisėdęs prie pažįstamų filologių, su apetitu valgė sriubą, maltinius ir pasakojo, kaip preparuoja lavoną. Susižavėjimas ir siaubas merginų akise jam buvo tikra kompensacija už visą sunkę kupiną neaiškumų dieną.